konkretnom mjestu, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230
050 i
233 182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Oče Milutina, je pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio
Bog
Svetigore.
Bog pomogao da se živi vi i vaši slušalci.
Hvala oče Milutine, za vas poštovani slušaoci poziv da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Juče smo proslavili Vidovdan, oče Milutine, lijepa tema za početak emisije, ovo je prilika da kažete našim slušaocima nešto o ovom velikom prazniku.
Da, Vidovdan je dan kada vršimo duhovnu smotru svoga naroda, ali u isto vrijeme svako u svojoj duši treba da izvrši smotru. Jer to je dan obasjan sav suncem i nema nijednog tamnog mesta u duši našoj koji može biti sakriven, a da se ne otkrije. Toga dana treba da vidimo gdje se nalazimo, na čijoj smo strani i u čijem taboru. Da li smo u taboru čestitoga kneza ili smo u taboru onih koji nisu bili sa čestitim knezom. Vidovdan je preispitivanje naše duše, naše misli, našega srca, našega uma. Vidovdan nije samo na Kosovu i oko Kosova. Iako mi svi potičemo sa Kosova, Vidovdan je u svakoj duši našega čovjeka, našega naroda, kada treba da odgovorimo na suštinsko pitanje, kome ćemo se privoliti carstvu? Hoćemo li da budemo sa živim Bogom i hoćemo li da ostanemo večno živi ili ćemo otići u večnu propast, u večni ambis? Onaj koji zavoli Sina Božjega, jedinoga Boga sa ljudskim licem, jedinoga pravoga čovjekoljupca, jedinoga pravoga prijatelja našega, on će se naći tamo gdje je i knez Lazar, odnosno car Lazar, koji se začario u duši i srcu svakoga srpskoga čovjeka. Zato kada mislimo samo o Vidovdanu, nas podilazi određena jeza i užas o nama samima, gdje smo, kuda smo, kako ćemo i da li umemo da se opredelimo i da li smo istrajni u svom opredeljenju. Kao i onda, tako i danas na Kosovu, sukobile dve strane, jedna svetla i jedna mračna. Kome ćemo mi? Znamo da se može, ako se pristupi fizičkom carstvu, dobiti neki poen i možda nešto i učiniti, ali ne trajno. Izgubit će se onda i ovo zemaljsko i nebesko. Ali ako mi se opredelimo u srcu svome za večite vrednosti, koje nikada ne prolaze i koje imaju uvijek svoj značaj u svim svetovima, vidljivim i nevidljivim, onda ostajemo sa čestitim knezom i ostajemo sa svim onima koji su znali i umeli da budu na pravoj strani na Vidovdan one daleke pre 619 godina. E to je ono što mi treba da znamo. Svaka borba u srcu čovjekovom protiv zla jeste znak da se mi nalazimo na Vidovdanu. On je obasjan sav i ne može se niko sakriti u mišju rupu i ne može biti ničije djelo neotkriveno. Jer je Gospod rekao da će sve što je tajno biti otkriveno, a u isto vrijeme i kazao ne bojite se oni koji ubijaju telo i potom ništa ne mogu više učiniti. Bojite se onoga koji pošto ubije može baciti u pakao ognjeni, a to znači izgubiti večni život. Dakle, vidio da nam osvjetljava Kosovo, našu staru postojbinu, kao zemlju živih, iako je mnogo bilo fizički mrtvih koji čekaju vaskrsenje, ali znaju da će ga dočekati i znaju da će biti sa pobjednikom, sa Bogočovjekom Hristom. I nikakvo zlo ne može trajati večito, jer Murat, odnosno Bajazit, je osjekao glavu čestitom Lazaru, ali kotrljeći se glava Lazareva ispisala je smrtnu presudu i Bajazitu i Turskome carstvu. I sve je bilo i prošlo i otišlo. Samo oni koji su znali i prepoznali pravi rukopis Božji, prstom Božjim ispisa na kosovskoj zemlji, oni su ostali uporni i istrajni, znajući da je to zemlja živih i da je to zemlja u kojoj mogu ostati i opstati samo oni koji prepoznaju Boga sa Bogom. Van Boga teško je, makar bio i na Kosovu i na Gazimestanu, makar bio i u Gračanici, ništa nam neće biti pomoći. Zato naš sveti patrijarh je uvek govorio budimo ljudi i u nečovečna vremena, a tih vremena uvek bilo, a evo i danas je. I danas se prebrajamo, i danas se svađamo, i danas činimo mnoga zla i sebi i drugima time što odbacujemo večne vrednosti. A pri tome ne slutimo da samo sa večnim vrednostima zadobijemo i privremene vrednosti. Jer samo oni koji su krotki, oni zadobijaju zemlju, a ne oni koji se otpadiše od Boga i odoše od njega daleko. Zbog toga, misleći i razmišljajući o Vidovdanu i o Kosovu, mi zaista znamo da zato što verujemo u Sina Božjega, Vaskrsitelja i Pobeditelja, mi znamo da smo na pravoj strani, samo ako izdržimo do kraja. I ako se mi njega ne odreknemo, on nas sigurno neće, jer ćemo onda biti mi njegovi i osjetit ćemo plamičak Svetoga Duha, onaj koji treperi iznad nas, koji nas vodi i rukovodi ka pravom cilju i pravome životu. Jer cilj svakoga čovjeka jeste oboženje, a to znači život u Bogu čovjeku Hristu. To je smisao Vidovdana i to je smisao kosovskih junaka. I zato je Vidovdan i Kosovo osnovna tema mnogih naših pisaca, a osobito velikoga i najvećega srpskoga pisca Vladike Rada, odnosno Petra II. Petrovića Njegoša. Sa ovo nekoliko reči, ja iako se u zakašnjenju čestitam Vidovdan, jer Vidovdan je dan smotre svih nas, razgledanja naše duše, da li smo učinili u prošloj godini nešto što bi nas predstavilo i preporučilo svetom knezu Lazaru i svima svetima iz nebeske Srbije. Eto, to je i moj pozdrav u isto vrijeme svima slušalcima Svetigora.
Oče Milutine, hvala u ime naših slušalaca i na ovom pozdravu i na ovim lijepim riječima o Vidovdanu. A evo i pitanje našeg slušalca koje se isto tiče ove teme. On pita šta u duhovnom smislu za nas Srbe, za srpski narod predstavlja Gazimestan i Vidovdan i da li boj na Kosovu traje još uvijek i nakon 619 godina?
Dakle, naša zemlja i ma gde naš narod živeo koji živi Vidovdanom i Kosovom, povezan je sa nebom, mnogim velikim i svetlim i zlatnim žicama, a to su naši manastiri koji počivaju na temeljima mučenika i ispovjednika i onih prepodobnih otaca koji su tu svojim životom utkali sebe u te nebeske veze sa našom zemljom. Jedna od tih najsnažnijih veza jeste Gazimestan, to je mjesto gdje se baš desio kosovski boj i da je najviše našega naroda postradalo, kada je srpski narod sve što je imao mlado, kada je poginulo i stradalo je to. Ali, kako naš narodni pesmi kaže, iako smo carstvo izgubili, duše svoje gubiti nemojmo. Zato naši gazimeštani Vidovdan uvijek podsjećaju na ono što je jedino na potrebu, a to je da sačuvamo svoj duhovni identitet i da se prepoznamo kao ljudi Boži. A kad to znamo, onda nikada nećemo zalužati i nikada nećemo upropastiti ono veliko i ogromno nasljeđe koje mi imamo. Neki kažu sto mitovi, a ja bih kazao to je živa vera koja nas održava i koja nas upućuje na pravi put, onaj put kojima nam govori Sveti Sava, jer je on bio učitelj puta koji vodi u život, ili onoga puta za koji je nekada veliki srpski pesnik Aleksa Šantić kazao, mi znamo put svoj, put Boga čovjeka. To su sve misli koje se roje i rađaju u glavi svakoga koji razmišlja o Kosovu. Tačno je da Kosovo i dalje traje, bitka na Kosovu i za Kosovo, to jest za dobrotu, za večnu pravdu, večnu istinu, večnu ljubav, večnu dobrotu uvek traje. Jer ne može čovjek samo da kaže ja sam sada bitku izvojevao. Dok je god živi, on vojuje svoje bitke i u kojima uvek treba da sa Hristom da bude da pobedi. Ne sme da dozvoli da ode na suprotnu stranu. I zbog toga mi smatramo da svaki onaj koji pobedi jedan greh u sebi i svakoga dana ako sebe oslobodi makar jednoga greha, već je pobednik kao što je bio pobednik i sveti knez Lazar, kome se javila Bogorodica na Kosovu i upitala ga kome će se privoliti carstvo. To večno pitanje ostavlja se i pred naš narod i pred svakoga pojedinca. Gde si? Tako kao što je nekada Gospod pitao Adama, a gde si Adame? Tako je i pitao nas Lazara na Kosovu. Kome će se privoliti carstvo? Tako i nas pita. Svaki od nas mora da odgovori na to pitanje. Ne može da savije glavu negdje u pesak, kao Noj što to kaže narod, već mora otvoreno priznati ćutke ili rečima, ili stavom, ili životom, i od toga odgovora zavisi njegov duhovni i večni život. Eto, to bi bila i ta duhovna dimenzija Gazimestana i Kosova i svega onoga što nas vezuje sa svim tim večnim vrednostima koje se roje u duši srpskog čovjeka.
Oče Milutine, da pređemo na temu posta, u toku je apostolski post, a više naših slušalaca želi da kažete nešto o ovom postu.
Da, mi se nalazimo sada u toku apostolskog posta. Jedno što najviše zbunjuje naše ljude jeste ta praktična primjena ovoga posta. Zašto je neke godine dugačak 6 nedelja, zašto nekada 12 dana, zašto tako skače i zašto ta njegova dužina je promjenjiva. Pa evo zbog toga što je posle Uskrsa, posle Vaskrsa, dakle do 50-tice, tada je radost velika i tada je u našem narodu kao i svim narodima velika radost i tada nema nekoga posta i nema toga. Čak u nekim narodima ni određene srede i petke ne postaje, već se sve ovako mrsi. Ali kod nas nije tako. I onda je posle duhova, dakle 7 dana posle duhova, onda je određeno da se uzme, da se posti jedan određen broj dana, da bi na taj način ipak sjetili se da se mi nalazimo u pokajanju, zbog čega. Jer Bogočovjek Hristos je na spasodnost se vazneo i na taj način je ispunjena reč da ne mogu učenici postiti dok je ženih sa njima, ne mogu svat bari postiti dok je ženih sa njima, nego kada se posti? Kada ode ženih i tako. E sad ženih je na vas spasodan podigao, otišao je sve obok uze sa strane, a obećao je obećanje Duha Svetoga na 50-nicu ili na duhove. I Duh Sveti je došao, konstituji se crkvu Božju i zbog radosti Duha Svetoga koji se izlio u vidu ognjenih jezika na sve, na svako telo, na svakog čovjeka i do današnjega dana se izliva kroz svetu tajnu krštenja i miropomazanja, onda posle toga crkva je odredila da se posti. U početku taj post bio svega 7 dana, ali u svesti nekoga one su vezali to za apostolski post, dan svetoga apostola Petra i Pavla. No, međutim, ta rastegljivost toga posta dolazi zbog dva načina obračunavanja svetih vremena. Prvi način jeste način po paski, a pošto paska znamo da može 33 dana da šeta tamo ovamo, tako onda i duhovi mogu da šetaju toliko dana. A sa druge strane, praznik apostola Petra Pavla fiksno su vezani za kalendar. Oni se uvijek slave 29. juna po starom kalendaru, odnosno, to je današnji dan, dakle, ili 12. jula po novom kalendaru u našoj crkvi. Ali one crkve koje su primile novi kalendar, one danas slave Petrovdan. U Grčkoj je danas Petrovdan, dakle, danas je dan apostolski i tako. I zato je njima danas prestaje post, a nama traje još 13 dana tamo do 12. jula. I taj post ušao je u život crkve, ali imam utisak da nije dovoljno ušao u život naroda. U ostalom, tome je malo kumovao i vladika Petar Petrović Njegoš, koji je kazao u svome gospodom vjencu: Turči, braćo, u kam udarilo, što ću vam kriti u kućine, nego da uradite ovo dvoje časne poste, da postite i šarate uskrsova jaja i padnjake srpske navažite. Eto, to je on traži, dvoje časne poste, to je uskršni post i gospodin post. A ovaj post nije uzeo u obzir i zato se na mnogim krajevima gdje srpski narod živi, dakle, ovaj post ne poštuje dovoljno, to jest ne ispoštuje se zapovest crkve da se posti. Inače, on je veoma ublažen post i dovoljno je da se posti sredom i petkom bez zejtina, ostavi naroda, ostavi dana bez na zejtinu, subote nedje može i riba i opet da se pričesti kroz posta ispovesti i da živi životom crkve. Razume se, monasi uzimaju i i revnosni vernici i ponedjeljak bez zejtina, ali ko može, osobito da ljudi rade, onda je i to ponekad teško mnogima. Ali je veoma, veoma je lagan s obzirom na obilje hrane koja je ima i obzirom na to da propisi ovom postu nisu tako strogi. Zbog toga zaista nije teško, a mi svi znamo, svaki nek pođe o sebe, svaki ima sigurno poneki kilogram viška u svome organizmu koji je nataložio masnoćama i ne znam na čime. A da ne govorim o duhovnoj vrednosti posta, o čemu se do sada govorio, nego da kažem i o medicinskoj vrednosti posta, pa to će vam svaki kazati da se treba osloboditi viška kilograma i viška masnoće u svome biću. Pa, jer to je ono što opterećuje organizam. Jer čovjek je projektovan da živi preko 100 godina, ali mi ga upropašćujemo nerazumnom ishranom i nerazumnim nekretanjem.
Oče Milutine, evo sljedećih pitanja. Slušalac želi da prokomentarišete riječi gospoda našeg Isusa Hrista: pođite dok još ima svjetla, kad nastupi tama, bit će kasno da pođite, a nećete imati nikuda jer neće biti staze ni puta.
Osnovna istina koju treba svi da znamo, a to je da je Bog nama dao život i biće, odnosno pozvao nas je iz nebića i mi smo ušli u bića rađanjem, odnosno još pre toga začećem u utrobi naše majke. I mi od tada postojimo. Pre toga nigde nismo bili, tada nas je Bog stvorio i telo i dušu i mi ulazeći u ovaj svet, mi dolazimo na poprište koje nam Bog daje. U novom poprištu, u ovoj areni, mi se izborimo za večno carstvo Božije. I zato, kada nas Gospod poziva da radimo i da delamo i da dok imamo svetlost, a to znači dok smo živi. Jer dokle god je čovjek živ, makakav grešnik bio, postoji nada za pokajanje. Čim dođe smrt, tada prestaje mogućnost pokajanja. U čemu zateknem, tome i sudim, rečena je to je jedna stara misa otkrivenja. I zbog toga, imajući tu svetlost, to jest dar života, mi možemo da upravimo svoj život ka najvećim vrednostima, jer imamo slobodu. Jer mi, ljudska bića, jedini smo obdareni slobodom za razliku od svih drugih bića koja postoje na zemlji. I ta druga bića imaju inteligenciju u različitom stepenu, sigurno manju od čovjeka, ali je imaju i posjeduju je. Ali ono što ta druga bića nemaju, to nemaju ni malo slobode, niti mogu da odlučuju o nečemu. Čovjek jedini ima, i zato čovjek jedini može da se opredeli za dobro ili za zlo. A Gospod nas poziva
dok smo živi, dok fizički živimo, da se opredelimo za dobro, to jest dok smo živi, to jest mi se nalazimo na svetlosti i možemo se opredeliti za dobro. A kad dođe smrt, onda posle smrti pokajanja nema. I iza toga ostaje samo da čovjek primi ono u što je tražio cijeloga života. Treba naglasiti da Bog ne sudi u tom smislu kao sudija za prekršaj ili sudija krivičar, nego on samo konstatuje stanje u kome se mi nalazimo i konstatuje situaciju koju smo mi tražili. Ako smo mi cijeloga života tražili da budemo tamo sa smrću, pa bit će nam smrt. Ako smo cijelog života mi tražili da budemo sa životom, to je sa Bogom, pa bit ćemo sa njim. Jer gdje je gospodar, tu će biti sluga njegov. Ne može se dva gospodara služiti. I zato mora se opredeliti jednom. A nekada još davno, mnogo davno, kada je Isus Navin došao u zemlju obećanu, onda je okupio svoj narod i kazao, biraj Izraelu kome će danas služiti. I će služiti jedinome pravom istinitome Bogu i će služiti bogovima koje sina kada ima u Mesiru. A odmah dodaj za toga, a ja i dom moj služit ćemo Gospodu. Molim, za njega je potpuno jasna stvar gdje je istina, gdje je život, gdje je svetlost, gdje je ono zbog čega vredi živjeti, a i umreti.
Slušalac pita šta da uradimo da drugi u nama prepoznaju hrišćane, osim što ćemo to samo govoriti sami o sebi.
Nećemo govoriti sami o sebi, ništa, nego ćemo živjeti hrišćanski. U Svetome pismu kaže, dakle da se svete dobra dela vaša i da vide ta dobra dela vaša i proslave Oca našega koji na nebesima. Nećemo govoriti da smo mi hrišćani, nećemo govoriti, ustima ćemo čutati, čutat ćemo. Ali dela naša treba da nas predstave kao hrišćane. A kako? Pa ne može čovjek biti samo hrišćan kad ode u crkvu. Hrišćanin je i na poslu, i u kući, i u porodici, i sa ženom, i žena sa mužem, i sa decom, i u komšiluku, i na ulici, i u gradu, i u selu, i u planini, i svuda on je hrišćanin. I svuda pokazuje svoje hrišćansko lice, a to je, znači, da i prosijava iz njega dobrota i lepota onoga Božjega sjaja, ona Božjeg nadahnuća kojim ga je Bog stvorio i prizvao u život. E, pa to je ono što mi treba. Ne da nekome otvorimo glavu pa da mu šipamo, je slušaj, ti moraš da budeš više. Ne. Nismo mi zaduženi da nekoga ubeđujemo u to. Ali jesmo zaduženi da svedočimo. Jer mi smo svedoci istine i svedoci Hristovi. A samim tim kad smo svedoci, onda znači da smo i mučenici. Jer ista je reč u grčkom jeziku i za svedoka i za mučenika. To jest, mučit ćemo se i živjet ćemo mukom Hristovom. Na taj način svedočit ćemo o njemu, mada ništa i ne govorimo. A ako nas neko pita ili smo pozvani da kažemo, onda ćemo zaista i rečima kazati. A ne busati se u prsa, govoriti ja sam hrišćan, nije sam hrišćan. To iz dela svojih pokažite. I još nešto, jednom prilikom neki hrišćanski novinari, razume se, nisu bili pravoslavni, bili su u jednoj velikoj zemlji koja se zove Indija, to je bilo pred Drugog svjetskog rata. I primio ih je Mahatma Gandhi, otac Indije, velika duša Indije. Tako. On koji je bio vaspitan na hrišćanskom pogledu na svijet u Engleskoj, dakle anglikanskom pogledu na svijet. On je vidio šta misionari hrišćanski u Indiji rade i onda on njima kazao jedan prijateljski savjet. I kaže, dakle, propovedajte Hrista onakoga kako ga evanđelja opisuju. I mi vam se nećemo odupreti. Mi ćemo biti postati hrišćani. Onda druga stvar kaže, a kada propovijeda Hrista, onda ono što drugima govorite i sami to činite. I mi vam se to nećemo dopreti. To je evanđelska misa. I treća stvar kaže, udarite akcenat na ljubav, jer je ljubav centralna stvar u hrišćanstvu. I mi vam se nećemo dopreti. E to je ono po čemu ćemo se pozvati da smo mi hrišćani. Dakle, po tome, ako zaista budemo ljubili Boga i ljubili bližnje svoje, po reči svetog apostola Jovana Bogoslova koji je kazao, ako ko kaže da voli Boga, a mrzi bližnjega svoga, laža je, jer kako može voliti Boga koga ne vidi, a mrziti bližnjega svoga koga vidi. Znači, Gospod je kazao, po delima njihovim poznaćete ih. E pa, dela naša treba da svedoče o tome da smo mi hrišćani i to je najjača i najsjajnija propoved koje se može desiti u ovome svijetu.
Mitropolit Antonije Blum kaže da je Bog hrišćane pozvao da budu izaslanici njegovi na zemlji, svjetlost tamo gdje je mrak, nada u beznađu, radost čak i tamo gdje je ona umrla. Da li ima ljudi koji u potpunosti mogu da ispune ovaj zadatak, pita slušateljka.
Kako da ne? Zar crkva i danas ne proslavlja sve te Božje ljude? Jer dokle neki dijelovi naše planete pišu knjige i pune biblioteke knjigama i programima raznim, pravoslavna crkva rađa sve te Božje ljude koji su ispunili evanđelje Hristovo. Zar mi ne pevamo u troparu, odnosno u kondaku svetome Nikoli, da je on evanđelje Hristovo ispunio? E pa to je ono, a mnogo ima oni koji žive i koji su živjeli i pre svetog Nikole kao sveti Nikola i poslije svetog Nikole kao sveti Nikola, mnogo ima sveti Boži ljudi. Ako ne bi bilo ti sveti Boži ljudi, sve bi propao, ne bi ga bilo. Jer po viđenju jednog drugog svetog oca, svetog Vasanufija velikoga, ako svet ne bi imao tih 10 biblijskih pravednika koji prstima svojim pridržavaju nebo, a ja kažem sa 3 prsta, onako kako se krstimo, pridržavamo nebo, propao bi sve, nestalo bi ga. Jer pravednici su ti koji molitvom održavaju ovaj svet i ovo nebo, da ne propadnemo. I sve tako će biti dok se ne ispuni broj spasenih. A kad se ispuni broj spasenih, onda će doći Gospod, Maranata, da, dođi Gospode. I tada će Gospod doći i izvršiti rasplatu, daće svakome. Što se tiče kako mi hrišćani svjedočimo, u tome je sa stvar što mi nismo dovoljno jaki, dovoljno moćni, dovoljno uporni da svjedočimo Hrista, to jest, trebalo bi zato imati veću ljubav, jer onaj koji ima veliku ljubav, onda on i njemu se mnogo i oprašta. Samim tim, Hristos je ta mera ljubavi koju treba da imamo prema njemu, baš onako kao što je on imao prema nama. Dokle? Pa on je ponizio sebe do smrti, smrti na krstu. Umro je za mene, za tebe, za svakog od nas. Pa samim tim, ako je on umro za nas, jesam ja spreman da umrem za Hrista? A ako sam spreman da umrem za Hrista, onda ja zaista svjedočim i moje svjedočanstvo neće ostati neotkriveno. Neko će se pokrenuti, a sigurno da ima ljudi koji će se pokrenuti. Zato, ne treba se baviti filozofskim i praznim pitanjima, jer filozofija nije ništa drugo nego zbirka promašaja ljudskog uma. Koliko će se spasti i da će se svi ljudi spasti i zašto se ne spasavaju oni tamo u Indiji, Kinezi ili ne znam ja koji tamo. Ne, Gospod na takvo pitanje, kad su ga pitali je li veliki broj oni koji se spasavaju, a on kaže, već ma se radujte što su vaše imena zapisana na nebesima. Dakle, ti čini to što treba, a prepusti Bogu njegov Boži posao da on radi. On zna kad, kako, na koji način i kako će svakoga prizvati. Zato, ti si pozvan, ti pođi sa njim i za njim i ne boj se ništa. Jer tebe on zove, kao što je to rečeno apostolu Petru, ti hajde za mnom. Nemoj se osvrtati ti na Jovana i na drugom sveća. Ti si pozvan, a svako od nas pozvan da svjedoči i pođimo za njim. Ne osvrćimo se za drugim. A Gospod će naći načina i puta kako će to da dođe do nečijega srca. On ima beskraj puteva kojima će doći do nečijega srca.
Oče Milutine, evo sljedećih pitanja za vas. Slušalac kaže, ima ljudi koji griješe svjesno sa nadom da će se pokajati i ispovijediti. Da li je to grijeh?
Jeste. Odmah kažem. Greh je i kada čovjek svjesno i kada nesvjesno greši, znate, ali samo kada po nemoći pogreši, onda ima nade na pokajanje. A kada svjesno greši s namjerom, danas da greši, a sutra će kaja, pazite šta je da Sveti Otac kaže. Onaj isti koji nam je obećao da će svaki greh biti oprošten, to je Gospod. On nam nije obećao da ćemo da sutra biti živi. I šta ako se desi da ja koji sam namjerno sagrešio sada, ne dočekam taj dan kada ću moći da očisti taj svoj greh sa sebe. E to je u tome strašna zabluda ti koji namjerno i svjesno greše. Jer može čovjek da greši, i svi mi grešimo, ali ako se to dešava po nemoći, po padu, okliznuli smo se, pali smo, nemoćni smo, jer nosimo palu prirodu u sebi, jer mi smo nasljednici Adamove pale prirode, koja vuče ka zlu. Pa prema tome, znači, onda ima nade za nas, jer mi se ne slažemo s tim, iako smo učestvovali tom grehu. Ali ako čovjek svjesno učestvuje u grehu sa namjerom, da će kroz neki dan ili kroz neku godinu nekada na kraju života se onda tu obično Gospod ne dozvoli da taj dočeka taj dan. Zato Blaženi Avguštin kaže da kada govori o razbojniku koji se pokaja u posljednji čas, kaže da jedan se pokajao da ne očajavaš, to znači i ti možda se pokajaš kao se taj razboj pokajao u posljednji čas. Ali samo jedan da se suviše ne nadaš. Te prema tome ne smemo ostavljati nikada greh u duši svojoj, pa će pokajeću se ima vremena. Jer greh je kao ujed zmije. Pa kao što nijedan pametan čovjek kada ga zmija ujede, poskok, recimo, to je najotrovnija zmija Balkana, ako te ujede, niko neće sačekati, e pa sutra ću ja da idem kod lekara, sutra ću da idem ja u dom zdravlja da primim seru protiv ujeda, otrova toga. Ne, nego će otići što pre može da bi primio serum koji treba da se bori protiv toga otrova. E pa to je ono isto, kada sam sagrešio i pao u greh, onda ću ići kod svoga duhovnog lekara da primim duhovni serum, da taj greh ne uhvati korena u meni, da me ne usmrti, jer svaki greh jeste poruka smrti, to je vestnik smrti. I zato nikada se ne saglasiti sa grehom i nikada namjerno ne grešiti, iako mi svi padamo u greh, ali nevoljno, i onda uvijek ima nade za nas. A malo ima nade za one koji namjerno greše.
Da li je čovjeku teško da ostane sam sa sobom i sagleda istinu o sebi jer se plaši sopstvenog pravednog suda? I da li bez sagledavanja te istine o sebi može biti prave ispovijesti, pita slušalac.
Pa mora uvijek sagledavati sebe. Evo, malo preko sam govorio o Vidovdanu. Ja sam pozvao, znači, na taj način, na jedan način pozvao sve ljude, mi izvršimo duhovnu smotru toga dana i svakoga dana u svojoj duši, da vidimo gdje smo, šta smo uradili, šta treba da uradimo još. Dakle, u svakom slučaju moramo sebe pregledati i vidjeti, i još nešto, moramo mi prvo sebe osuditi ako smo učinili greh, a sigurno činimo, a onda neće ne Gospoda nas osudi. Ali ako mi sebe opravdavamo i nađemo mnoge načine da sebi greh oprostimo i opravdamo, a u isto vrijeme smo kritični prema drugima, onda neće nam Gospod oprostiti. Jer zar se mi ne molimo moliti Gospodnje i oprosti nam grehe naše kao što mi oprostimo dužnicima svojim. Dakle, to znači da mi moramo sagledati sebe i sami sebe osuditi i učiniti sve da više ne padamo u taj greh, da se borimo protiv njega. Ali ako i padnemo opet, da ne izgubimo nadu, jer uvijek možemo se pokajemo. Gospod traži pokajnike.
Slušalac pita da li je tačno da se samo srcem dobro vidi i da li je grijeh i pretjerano vezivanje za neku osobu?
Dve velike stvari čine čovjeka otuđenim od Boga, a to je materijalno bogatstvo i srodnici, prijatelji ili vezivanje za pojedine ličnosti. Da, dobro je biti čovjekoljubiv, dobro je voliti ljude, dobro je i vezivati se za svoga duhovnog oca, za sve one koji nam mogu pomoći, ali to još uvijek ne znači da nemamo razumnu poslušnost. Uvijek imamo razumnu poslušnost. Mi predajemo ponekada dušu svoju u ruke duhovnika svoga. I treba tako da bude. Mi smo sigurni da nas on vodi u večnom životu. Ali ako se mi vezujemo za pojedine ljude, ličnosti, poznanike, rođake, prijatelje, i to nam smeta našem duhovnom životu, i na taj način postavljamo i prepostavljamo njih ljubavi prema Bogu, onda čujte što kaže Gospod. Ko voli više oca ili mater, ženu ili decu, braću ili sestre, nego mene, nije mene dostojan. Ovo nije ucena slabome čovjeku. Ovo je samo traženje opredeljenja da se uzdignemo iznad rasnog, klasnog, socijalnog, društvenog, rođačkog plemenskoga, da se podignemo u nebeske sfere plavetnila, da se podignemo ka Bogu, da mi svi koji idemo ka Gospodu budemo zajedno sa njim. Jer evo, ja volim decu svoju, ja volim bližnja svoju, ja volim porodicu svoju, ako pođemo od toga, ali ja njima želim sve dobro. Ali ko će da to dobro njima donese ako ne bude to Bogočovjek Hrista, ako ne bude to Gospod naš Isus Hristos? Ja samo preko njih, preko njega mogu njima da pomognem. Nikako sam. Zašto? Jer ja sam nemoćan. Pa ne mogu ni sebi da pomognem ako ne bude Gospod pored mene. Ko će da nosi moj krst zajedno sa mnom? Nego samo Gospod. On hoće i on može. I zbog toga nikako se ne smemo vezivati za efemerne ili prolazne stvari ovoga sveta. Makar to bilo bogatstvo koje može nekada čini čovjeka moćnim, da umišljeno moćnim, ili rođaci, prijatelji, ljubav, ili ne znam ja šta to. Da, ne kažem da treba odbaciti te ljude, ne, ali ih voleti razumno preko Gospoda Isusa Hrista i onda ta ljubav će biti večna.
Slušalac pita, kada se svojim grijehom čovjek ogriješi o Boga, a kada sebe samog?
Svaki grijeh jeste u isto vrijeme grijeh i protiv Boga i protiv sebe samoga. Zašto? Ako se grijeh učini, grijeh je učinjen protiv volje Božije, jer volja Božija je vrhovni zakon u svim svetovima, vidljivim i nevidljivim. I ono što je Bog traži od nas, to je apsolutno dobro. Pa prema tome, ako ja preslušam i ne učinim ono što Bog traži od mene, ne samo da sam povredio njega, nego ja sam i sam svoj ubica zbog toga što ja ne želim ni sebi dobro, pa već sam se onda ogrešio o sebe. Jer ja ne mogu biti živ ako mi Bog ne oživi i ne da. A Bog će me oživjeti i na taj način večno ću biti živ samo ako slušam njega i izvršavam ono što je on me traži. Živim njime, kao apostol Pavle, koji je živeo njime i koji se kretao njime i postojao njime. Eto baš to. Pa prema tome, svaki greh jeste u isto vrijeme i greh i protiv Boga i protiv sebe.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac pita šta je epitimija i šta sve može biti epitimija?
Kada se čovjek ispoveda pred duhovnikom i kada iskreno otkrije dušu svoju, duhovnik kao dobar lekar, on odmah vidi kako je duhovno i moralno stanje onoga koji se ispoveda. I onda, da bi ga učvrstio u vrlini, on mu ponekad daje te duhovne vežbe koje on treba u životu svome da radi, da bi ostao uvijek u vrlini. Jer potrebna je podrška svakome čovjeku. Teško je biti sam. Užasno je teško. I zato je potreban svakome čovjeku neko na koga će osloniti. A to je taj duhovnik s kojim razrešavam sve svoje intimne probleme. I onda duhovnik daje savjet šta taj da uradi. Ako je taj učinio neki teži greh, onda ga odvaja od pričešća, odvaja ga od Bogočovjeka Hrista kroz pričešće, dakle, iz pedagoških razloga, iz vaspitnih razloga za određeno vrijeme, dokle se ne učvrsti u dobro i ne prinese plodove pokajanja. I kad to on uvidi, onda neće to biti vezano ni za kakvu dužinu, bilo u danima ili godinama. Iako neki sveti oci predlažu i kažu za taj i taj greh 5 godina se pričesti, 10 godina, pa čak i 20 godina, znate, pa doživotna, sve ako u smrtnoj opasnosti. No međutim, to je sve iz ljubavi prema tome čovjeku, da bi on sebe učvrstio, da nikad više ne dođe u tu situaciju da učini takav greh. Ne samo da učini, čak ni da ne pomisli. Te prema tome, epitimija koja u pravoslavnoj crkvi nije kazna, nije zabrana, nego je lek. Lek za besplatnost. Lek o smrti. Dakle, koji vodi ka besplatnosti. Pa zbog toga. A obično se epitimija daje suprotno onome grehu koji čovjek čini i radi. Recimo, ako je neko sklon prejedanju i opijanju, onda osnovna stvar jeste da kontroliše svoj stomak, da bude gospodar svoga stomaka. Jer ako je Bog odredio čovjeku da bude gospodar cijele vidljive prirode, pa onda moramo početi od nečega. Pa počet ćemo od tog tanjira koji se nalazi ispred mene, da ću da požderem sve to ili neću. I da ću zaradi toga tanjira hrane ili čanka sočiva, kako to biblijski se kaže, da žrtvujem velike vrednosti i najveće vrednosti. Pa ne smem to da uradim zbog toga što ne sme postojati nijedna vrednost u životu veća od vrednosti Boga čovjeka Hrista. Znači, prema tome, epitimija se daje suprotno onome grehu. Ako je neko srebroljubiv, onda polako ga učiti kao dete što se uči. Mada je to srebroljubiv težak greh zbog toga što on vremenom i starošću postaje sve opasniji i gori. Da, počne da daje nekome prvo malo, nešto pomalo, nekome nešto. Počneš recimo od jedne bombone, pa onda posle malo više, malo više, malo više, dokle god ne osjeti da više nije tako smrtno zaljubljeno vezan za bogatstvo ovoga sveta. Jer bogatstvo ovoga sveta može da uništi čovjeka. Mi na taj način ne propagiramo rastikućstvo, da mi budemo oni koji ćemo upropastiti ceo svoj imetak i nećemo ostaviti recimo ni sebi ni deci nekom nešto. Ne. Mi upotrebljavamo ovaj svet, ali kao da ne upotrebljavamo, to znači. Mi imamo to sve, ali nismo vezani za to. Vezani smo za Hrista i za njega. A radi njega i zbog njega nema veće stvari ako stavimo na suprotnu stranu od njega, da ćemo otići toj drugoj stvari, a ne Hristu. Hristos je za nas sve. I za nas Hristos je jedina vrednost, kao što sam malo prekazao, zbog koje hoćemo da budemo i da živimo, jer onda postojimo na pravi način.
Slušalac pita, da li je svijest o grijehu dar Boži?
Sigurno. Kad je zabludeli sin, čitamo u Lukinom evanđelju, onaj bludni sin otišao od oca, on tada nije bio svjestan da čini grijeh. I sve dok je imao bogatstvo ovoga sveta, on nije bio svjestan da ima grijeh. A kad se našao tamo sam, bez igde ikoga, onda kaže u Svetopismu, a kad dođe k sebi, seti se onda u domu oca njegovoga i najamnici imaju više nego li što on ima sada kao sin. I zato donese jedino ispravnu odluku, a to je vratit ću se ocu svome i kazat ću sagreših na nebo i pred tobom i primi me ne kao sina više, ja nisam dostojan da budem tvoj sin, ja sam izneverio tvoju ljubav, nego me primi kao najamnika. Jer bolje je biti u domu oca i kao najamnik, nego li tamo u nedođi nekoj i sin. I to je učinio. Međutim, otac koji je video njegovo pokajanje, onda je on primio i prihvatio njega, ali je morao prvo doći do svesti o tome da je sagrešio. E to je ono, to je zaista dar Boži, ako smo sagrešili da smo sagrešili. Druga stvar, čim se sazna to da sam sagrešio, odmah idem da taj greh ispovedam. Jer nema drugog načina da se oslobodi čovjek od greha osim kroz svetu tajnu ispovesti i kroz lično vapijanje Bogu. Noću, danju, uvek. Gospode pomiluj. Gospode. Eto to.
Oče Milutine, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, ako se vi slažete, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da u međuvremenu pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 230
Радуйся. Lord, I need your sight.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a mi se nakon ove muzičke pauze vraćamo odgovorima na vaša pitanja, na koja večeras odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. I dalje pitanja možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Milutine, da nastavimo. Slušalac iz Herceg Novog pita na koji način čovjek koji je previše vezan za prijatelja da nekako smanji tu ljubav?
Ljubav ne bi trebalo da smanjuje prema svome prijatelju, samo treba da je preoblikuje. Dakle, ta ljubav ne treba da bude ljubav koja se manifestuje time što će sedeti, piti, jesti i tako dalje. Ali ljubav čak treba da se poveća, ali na ovaj način što će se za svoga prijatelja moliti duže i više Bogu da njegov prijatelj bude zaista prijatelj i da ne bude lažni prijatelj. Dakle, ako voliš nekoga, moli se Bogu za toga, jer šta znaš koliko ćeš ti toga čovjeka zaštititi tvojom molitvom. Uostalom, ne samo prijatelja, nego čak i neprijatelje, jer to nam je Gospod zapovedio, da ljubimo i neprijatelje svoje i da se molimo Bogu i za njih, jer ne znam, Bosni čine samo to da ako te neko voli da i ti njega voliš, ako ti neko čini da i ti njemu činiš, nego u tome je prednost hrišćanstva i tome se mi usličujemo Bogu čovjeku Hristu ako volimo i one koji nas mrze i progone i molimo se Bogu za njih, jer treba znati da onaj koji je neprijatelj nama, on je pre toga postao neprijatelj Boži, neprijatelj sebi samome. Zato svoga prijatelja koga imate, preoblikujte tu ljubav u ne samo povezanost fizičku, nego u molitvenu povezanost, da pred Gospodom da se nađete zajedno sa desne strane Gospodnje, kada dođe Gospoda da izvrši raspad u ovome svetu. Eto, to je ono što je prava ljubav. Ljubav je ona koja vodi ka životu večnom. Ako nema toga, ako nije to krajnji i osnovni cilj da budemo sa desne strane Božije, onda to nije ljubav, to čak može biti i gore od ubistva. Jer onda to ubija, jer mi nismo oni koji postičemo toga svoga prijatelja i one koje mi volimo na dobro, na vrlinu, znajući da samo vrlina spasava, samo dobro spasava, samo blagougodan i česti život spasava. Eto, to je ono. To je prava ljubav.
Slušalac želi da prokomentarišete citat: ljubi neprijatelje svoje i nećeš imati neprijatelja.
Pa, Gospod je to rekao. Dakle, i tu je prekrasno rekao, ako činite dobro nikom čine, kakva je to vrednost tome, pa vi samo pozajmicu vraćate, ništa drugo. Nego treba neprijatelja voleti, kao što je Bog čovjek Hristos svoje neprijatelje volio. Kao šta je tražio? Oprostio im je. I tražio od Oca da im i on oprosti, jer ne znaju šta čine. Ali pri svemu tome treba da znamo ovo, da neprijatelj naš, koji nam je neprijatelj, on je prvo sebi neprijatelj i zbog toga mi treba se žalostimo. Nikako da kažemo, e pa neprijatelj se desilo nešto što nije dobro. I ja kažem, e pa tako mu i treba, jer je on meni učinio to, to i to. Znajte, u meni nema ljubavi, u meni nema dovoljno dobrote, jer ja nisam zažalio za njegovom pogibijom. To je ono što mi treba da prevaziđemo, da nadiđemo sebe. Nadići sebe, a to znači i zažaliti za onim čovjekom koji nas mrzi ili progoni ili čini nam zlo, jer znamo mi, ako on to ne zna, da on sebi na taj način čini zlo, a ne nama, više sebi nego nama. Zbog toga naša crkva uvela je u određene jektenije i mi to svakodnevno vršimo u našem bogosluženju, u našoj školi, da se molimo Bogu i za neprijatelje koji nas mrzi i gnjetavaju i molimo se Bogu da i oni sagledaju da zlo dobro ne može doneti, da oni shvate da na neki način time što to čine oni sebe uništavaju, ne nas. Oni mogu fizički da nam naude nešto, ali na kraju svih krajeva Gospod je pobeditelj, Gospod će dati rasplatu i blago onome ko pretrpi do kraja. Eto, to je u tome stvar. Znači, treba neprijatelje voliti, ali na ispravan način.
Sljedeće pitanje, oče Milutine, ima li duša dušu i šta je duša duše?
Ali zato ješ kako, u teologiji danas koja prevlađuje kod mnogih ljudi, pa čak dovode i sam termin duša, pitaju se šta je duša. Dakle, mi znamo da je čovjek dvojno biće i da je čovjek sastavljen iz razumne duše i tela. Znamo da je duša onaj svjesni deo čovjekov, onaj deo koji, ako je sa Bogom čovjekom Hristom, on je besmrtan. I onda samim tim, ali ceo čovjek je besmrtan, jer je stvoren za besmrtnost, i telo i duša. I kad telo umre, i ono samo se priprema za besmrtnost time što će klijati u novo seme i o vaskrsenju vaskrsnuti u novi život. Pa prema tome ništa od čovjeka ne propada. Čovjek jeste stvoren za besmrtnost, za večnost, ali samo ta besmrtnost i ta večnost se ostvaruje kroz Boga čovjeka Hrista. Kroz njega koju nam se daje u crkvi Boga čovjeka Hrista. Dakle, u crkvi njegovoj, u liturgiji, u bogosluženju, u životu, u svemu onome što vredi i što jeste, a to je onda prava, svaka prava vrednost. I duša ima vrednost zato što je ona duša čovjekova. I telo ima vrednost, jer je telo čovjekovo. Zajednica duše i tela jeste čovjek. A odvojena od toga nije cjelina. Cjelina je čovjek. A čovjek je biće koje Bog ljubi i koje nasljeđuje život vječni.
Slušalac kaže, otac tada je govorio da se teško stiče Božja blagodat, a još brže gubi. Da čak i među monasima ima malo njih koji imaju Božju blagodat. I želi da to objasnite.
Ja ne bi smeo da licitiram sa brojevima. Niti hoću, niti mogu, niti smem. Čak i sveti Ivan Zlatusti, kada je govorio o sveštenstvu, onda je on kazao da se mali broj sveštenika spasava, ali nije kazao procentiva nikakvim. Te prema tome, tako i o monasima, ja ne mogu da govorim o tome, jer ja sam nisam monah. Ali ono što mogu da kažem jeste da čovjek mora biti uvijek kao na straži. A znate što znači straža? Oni koji su ranije služili vojsku, a ne ovo koji danas služe po obdanjištima i zabavištima. Dakle, biti na straži to znači moraš to vrijeme dok si da budeš potpuno budan, oprezan, na svaki mig, na svaki pokret nečega mora čovjek da bude tu i da reaguje. To znači da čovjek mora biti budan i nikada uspavan. I zbog toga čovjek mora da bude uvežban u vrlini. To jest da bude uvijek bogotražitelj koji će tražiti Boga baš onako kao što je to David tražio govoreći žedne duša moja Boga, Boga živoga, kao što košulja traži izvore hladne vode, tako i duša moja traži tebe Bože. E to je ono, dakle, nikada ne smije se uspavati, jer ko se uspava, ko misli da je već nešto postigo, on je već izgubio. Ako misli da je pravedan, onda je on već nije to. I zato kada u crkvi poziva sveštenik narod pa kaže svetinje svetima i čovjek pomisli da je svet, već to nije. Nego odmah se opominjemo da tada pojci pevaju ko je svet, jedin svijet, jedin Gospod Isus Hristo, on je jedini svet. A mi molimo njega da nas primi samo za svoje prijatelje, za one koji smemo da se približimo njemu i koji tražimo njega da budemo zajedno sa njim. Te prema tome, to bi bio pravi odgovor na ovo pitanje. Nikada ne pomislite o sebi više nego što delikuje ljudskoj prirodi. Smirenje iznad svega. Dakle, smirenje i trpljenje.
Slušalac kaže ovako, u Srbiji i Crnoj Gori godišnje se izvrši preko 300.000 abortusa. Da li narod sa takvom statistikom ubistava svoje nerođene djece ima budućnost, pita?
E, nemojte me sada o tome pitati, to je strahovita tema, užasna tema o kojoj je strašno i pomisliti, a kamoli o tome govoriti. Šta da radimo kad smo mi narod koji se klanja smrti i koji vaspitava svoju djecu i omladinu u nekrofiliji, u ljubavi prema smrti, a ne prema životu. I to se na najbolji način baš očituje u tome što se toliko mnogo djece uništi kod nas, te djece. A kad se dete rodi, mi onda dopuštamo tom rođenom detetu da čini šta god hoće, na taj način ga opet ubijamo, jer ga ne vaspitavamo kako valja i ne podižemo ga ka pravome putu, ka Bogu čovjeku Hristu. Strašno je to što se dešava u zemljama pravoslavnih naroda, a osobito kod nas. Da nije toga, mi bi bili blagosloven narod. To je vapijući greh koji vapije od zemlje ka nebu, da Gospod uništi ovaj narod. I ja ne znam dokle će ga držati, dokle će ga čuvati, dokle će biti blagoslov Boži na njemu da on opstane. Iskreno rečeno, temelji se našega naroda ljuljaju, a to je i zbog toga. Dva strašna greha koje ima naš narod na ovim prostorima i svuda jeste greh čudomorstva i greh psovke, da svojim jezikom vređa najveće svetinje koje postoje i među njima svetinju Božju. Zato taj narod ne može imati budućnost ako se ne popravi. I još nešto. Ta statistika koju je gospodin kazao jeste samo za zvanične ustanove, a u mnogim ustanovama, privatnim klinikama, još se dodatno vrši. Jedan lekar ovdje u užoj Srbiji je kazao da je on 40.000 imao tih abortusa ili čudomorstava. Zamislite, to je jedan grad, to je užas jedan, zamislite vi pobiti toliko ljudi. Pa to je užas, mi smo se zgranuli kada smo čuli koliko je bilo ubijenih u Jasenovcu, u logoru, ili koliko ima ubijeni u nekim drugim statistima i tako dalje. Ali ti brojevi ni približno ne dosežu do onoga broja koji mi sami učinimo. I to ko? Rukom roditelja svojih ubijamo svoju djecu. To je nezapamćeno. To nema ni u prirodi nigdje, ni među stvorenjima niže vrste. Nema toga. A mi to činimo. I još kakav paradoks ili nonsens. Dakle, kada žena to uradi, kaže, očistila se. Ne da se nije očistila, nego se uprljala. Ali ne zaboravite, dakle, u posljednjem pravoslavlju listu Srpske pravoslavne crkve govori se da je to muški greh, jer muškarci više nisu spremni da nose životno breme kako valje, kako treba. Oni samo traže vršna zadovoljstva, a bez ikakve odgovornosti. U tome jeste sramota muškoga roda, što su žene preuzele, dakle, da nose teži deo tereta u ovome svetu od muškaraca. A kad bi muškarci bili kako valja, kad bi bili oni ljudi čojstva i junaštva, onda bi oni pomogli svojim suprugama i svojim vernim drugovima da zajedno rađaju, da nose breme dece i da ih lepo vaspitavaju, da porodica bude zaista domaća crkva, onako kao se to u Svetom pismu kaže. Onda bi zaista bila velika radost, ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, nego i u svetu.
Slušateljka kaže da zna da je abortus smrtni grijeh i pita kakva je epitimija za ženu koja je izvršila jedan ili više abortusa.
Mora da se konsultuje sa svojim duhovnikom. Nikada nije dobro to iznositi kao javni problem, a jeste javni problem, jer u duhovnik kada se bude ispovedala ta gospođa, on će sagledati kako je to bilo, zašto je to bilo, iako je to težak greh. Ali ne mora to biti nikakvo ograničenje godinama ili epitimijama koje će se brojati na mnogo godina. Važno je da li je osjetila za to greh i da li zaista prinosi pokajanje. Sa svešću o onome što kaže sveti Jefrem Sirin, da u dan suda Božjega ona nerođena deca koja nisu rođena zbog ubilačke ruke majke i oca, optužit će svoje roditelje na dan suda Božjega, što im nisu dali da ugledaju svetlost dana. I tražit će od gospoda da i oni ne vide svetlost lica Božjega i svetlost Božjega dana. Znači, ti će u genu ognjenu. Zato, onaj koji učini ovaj greh, neka se brzo kaje, neka shvati da je otrov uneo u sebe, a da otrov zmijski razdara i razjeda biće ljudsko i na taj način neka prestane da radi to ako je opet u prilici, a sa druge strane neka se pokaje za ono što je urađeno i neka nadoknadi ono što je to učinio ako su fizičke mogućnosti.
Eto, oče Milutine, slušajući ove vaše divne duhovne pouke, skoro da nismo ni primijetili da je vrijeme za ovu emisiju isteklo, ali evo još jednog pitanja za kraj. Naša slušateljka iz Bara pita koliko vrsta ljubavi postoji i da li ljubav može i da spase i da uništi čovjeka u ovom životu?
Znate kako da vam kažem? Reči kojima se označava ljubav ima više. U našem jeziku samo je jedna ljubav, to je to. Međutim, u izvornom grčkom jeziku imamo eros, reč eros za ljubav, imamo agapi ljubav, imamo prijateljsku ljubav, imamo, dakle, imamo četiri vrste reči za tu ljubav koju čovjek može da ima. Dakle, u svakom slučaju, šta se podrazumijeva pod ljubavju? Morate znati da je ljubav ono što čovjeka vodi ka životu. Dakle, ako vi nekoga volite i to vodi ka večnom životu i njega i vas, to znači da je to prava ljubav. Ako ne idete ka životu večnome, onda ljubavi tu nema. To može biti sebe ljublje, samo ljublje ili njega ljublje, ali nikako to nije ona prava ljubav koja vodi u život. Zato to može biti i gore od samoubistva, takva ljubav. Ili ljubav u grehu, ili ljubav koja se razvija zbog vršenja zajedničkog zločina, dela, greha ili nečega drugoga. To nije ljubav. Ljubav je ono što će nas opravdati i predstaviti pred Bogom u najboljem svjetlu, ono što jesmo i što treba da budemo. Kao djeca Božja, sinovi Božji, sinovi svjetlosti, sinovi radosti. To je ono. Ako ostate u srcu svome, da vam gori srce ljubavlju prema Bogu, onda će goreti srce i ljubavlju prema svakome drugome čovjeku i ljudskom biću. A to će biti i znak i u porodici, i prema mužu, i prema djeci, i prema ženi, i prema starijima, i prema mlađima. Pa neka bude koliko bude generacija u jednoj porodici. U svakom slučaju, ljubav mora da bude začinjena blagodaću Hristovom, Bogočovjekom Hristom. Ako njega nema u svemu tome, ta ljubav je lažna. I onda je ona smrtonosna. To je zagrljaj smrti, a ne zagrljaj života, jer u te ljubavi nema života.
Oče Milutine, hvala vam na ovom vremenu koje ste izdvojili za nas i naše slušalce.
Hvala i vama što ste me pozvali i blagodarim što mi dajete mogućnost da eto ponekad nešto kažem. Ako sam od koristi nekome, a ako nisam, opraštajte i ne zamerite, jer možda sam ovako kao dugogodišnji profesor bogoslovije došao u neko zatrudnjenje, pa mislim da nešto kažem, a da nisam dobro kazao. Zato pozdravljam vas, Radio Svetigoru i sve slušalce širom svih srpskih zemalja i sveta. Neka bude Gospod sa vama i da dokraj, da dovršite ovaj post sa radošću i da dočekamo svete apostole Petra i Pavla, najveće propovjednike, najveće ličnosti u ovome svetu, jer od apostola nema veće ličnosti koji su jedino znali da propovedaju Hrista, Boga čovjeka, njega i uvijek, a to se trudimo da i mi i vi eto njega propovedamo i za njim da idemo. Laku noć i hvala vam svima.
Hvala vam još jednom, oče Milutine, u ime nas iz studija i svih naših slušalaca. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je bio protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.